Grande orquestra, começa com os pices. Não admito mais matices. E disponho-me a passar revista dende o centro.
Unha música esta que nos convida unha semana máis a dar a benvida aos nosos micrófonos a Fonconde con este espazo. Son de Redondela, bos días.
Que tal, bos días, Susi?
E hoxe imos falar de música, pero imos falar tamén de Monicreques, non?
Sí, hoxe, pois claro, hoxe comeza a semana grande dos títeres de Redondela. E que mellor momento para escoitar e recordar o proxecto Son Titiriteiro, que se adicou ao festival no ano 2014.
E para iso, para falar dese proxecto, chegas acompañado. Preséntanos, antes
pois,
de nada.
Pois, sí, hoxe temos
convidado.
Compañía. Bueno, pois, como sempre, liando aos amigos, está con nós Tatán.
Hola, que tal? Que tal? Como estamos?
Moi bos días, Tatán.
Bos
Grazas
días.
Tamén por estar con nós. Imos falar de seguido de música.
Pois como decíamos, traemos para escoitar e falar do CD Son Titiriteiro, un recopilatorio de 19 cancións de grupos e solistas de Redondela de diferentes estilos musicais. O disco, que foi grabado e editado no ano 2014 con motivo da 15ª edición, como agasallo dos e das participantes ao Festival Internacional de Títeres de Redondela, Memorial Juanjo Amoedo. Para falar deste disco, o imos facer en dúas partes e en compañía de amigos convidados. Hoxe imonos centrar nas orixes do proxecto e na parte da música tradicional e de autor. En a próxima semana, do resto de estilos, e tamén falaremos do concerto presentación do disco, que foi no 15 Festival na Alameda. Para comezar a falar con Tatán, e antes de centrarnos no musical, contanos que recordos tes dos inicios do festival, Tato, e da primeira edición, que xa fai 19 anos, e como ves, como medrou ata día de hoxe.
Ben, a verdad, acordarse do ano 2000 para min é moi grato, porque podría falarte do casete, ¿no? Empezar falando do casete cando no taller de Tansarina, cando ainda estábamos aquí abaixo na plaza onde está Gus agora.
Ah, sí.
Gravábamos unha serie de casete para poner no coche que iba por Redondela, que máis ou menos decía así máis ou menos: benvidos e benvidas ao primeiro Festival Internacional de Títeres de Redondela. Grupos de diversos países acudirán ao noso concello. Señora, señora, atenda, atenda, porque xa está aquí o primeiro Festival Internacional de Títeres de Redondela. No ano 2000.
2000, xa choveu.
Pasamos do casete ao CD. Mira aquí, canto tempo pasou. Que contentos, en fin, podemos estar todos, porque daquela Juanjo Amoedo pusera un gran empeño, non, para que todas as asociacións de Redondela se reuniran, dende insumisos, pasando por mulleres, feministas, pasando por empresarios, se xuntaron para que este festival, que agora no 2018 continúa, tivese un colchón social importantísimo. E fixo que dende o primeiro ano a sala estivese sempre chea.
Moi ben. E o festival sempre contou e apostou pola música, a súa programación, dende o principio.
Sí, a verdade é que para engalanar un pouco as rúas de Redondela, que a xente pasara ben, para trasladar as persoas duns espectáculos a outro na rúa, sempre contamos con bandas pequeniñas que acompañaban musicalmente a xente, non? Ao marxe de que no propios espectáculos houvese, nalgúns casos, música tamén, non? Pero sí que a música foi moi importante.
E como surde a túa colaboración no Son Titiriteiro?
Bueno, a miña colaboración Primeiro foi porque ti estás polo medio e porque me pediches. E a verdade hai un montón de ideas que surdiron ao rededor do festival e entre a sexta, que foi moi interesante, porque xa a miña, personalmente, a miña relación coa música existía con Igualdeixa, non? Contigo tamén, por suposto, estando xuntos, cantando o rock, bailando, facendo moitísimas concertos por tanto Redondela como fora de Redondela. Pero, curiosamente, nesta petición se facía unha canción que fixese referencia aos títeres. Evidentemente, eu o tiña máis doado no que era a letra, porque, bueno, construir un teatriño de títeres na rúa para actuar foi un pouco a base para que esta canción fora adiante.
E con quen contaxe, con que banda contaxe? O nome da banda é Xacho Dixen, e estaba Sti, estaba Castillo,
Castillo
no baixo, señor, estaba no baixo. Na batería Diego Calía, o fillo de Calía,
Diego, exactamente, que o neto de Calía, con outro grupo e acompañounos a nós tamén, sí.
E como non, na guitarra
Mingui, estaría. Non era Mingui. Xa
de que... Rafa Tejo, na guitarra.
Rafa Tejo, claro.
De que ano estamos a falar?
Bueno, estamos a falar do 2014.
Do 2014.
Tampouco, de aí, de aí tampouco... esos lapsos. Tampouco pasou tanto tempo, claro, Tata.
O que pasa é que pasa a idade e o que ten.
Claro.
E estaba Tejo, por suposto, claro. E, bueno, que gravamos ali... nas casas dos, bueno, nas
escasas, na casa dos mestres, mestres, sí, se gravou a principios de
un estudio estupendo para, bueno, estaba instalado, xa,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
E a verdade foi moi grato poder participar neste recopilatorio de cancións de
gravouse a primeira semana de Xaneiro,
sí.
E estaba de técnico de son Isaac Palacín.
De súa memoria.
E foron pasando por ali todos os grupos neses 4 días.
Correcto.
E aí se gravou.
Sí, señor.
Pois agora podías falarnos un pouquiño da túa trayectoria musical, de que nos contes un pouco dos teus proxectos, de
bueno,
Chapeu.
Dende Igualdeixa ata agora, a verdade, a miña trayectoria musical acompañoume paralelamente á miña actividade teatral, non? Teño un certo cariño a esta actividade porque, en primeiro lugar, porque me gusta, non? Ao longo destes anos, en Transalina, fun escribindo moitísimas letras. Teño aínda na carteira bastantes. Pasando Igualdeixa, entrando en María Fumasa, o proxecto Corazóns, xunto con Uxía, outra xente do mundo da música. Que máis hai polo medio?
Tamén tes un proxecto de música, de cine.
De música de cine con Alberto Vilas, que este último, no medio surdiu a idea de facer un disco, ¿no? O CD de Tatán Chapeu, que ese sí, que se me levou máis tempo, 2 anos de traballo, en casa de Pablo Vidal, o contrabaixista, que tiña o estudio na casa, e ali acudindo a Vila García, pois unha vez a semana, durante bastante tempo, conseguimos levar adiante o proxecto e seguimos facendo concertos que van aparecendo de cando en vez, e aí andamos.
E xa tes algunha cancionciña nova no caixón para un novo CD de Chapeu?
Sí, seguro para o novo que CD teño 20 tantas cancións para elexir unhas 12. Pero bueno.
Ou facer un doble de CD tamén.
Non creo que a xente se atreva a poñer os 2 seguidos.
Muy ben, pois como decíamos, vamos a falar deste CD en 2 programas e hoxe vamos a centrarnos un pouco máis o que é a música na parte tradicional e de autor. E en música tradicional no CD aparecen os Croquetas, os Carambolos con María Fumasa e os Rabaquetas. E no estilo cantautor están Lolo Nantes e Suso Camexelle e unha peza ao piano de Alberto Vilas.
Pregunta.
Pois, Tatán, pregunto. Ia che dicir eu un pouco proxectos do máis variado, non? O que presentas, porque de María Fumasa a Chapeu prácticamente nada que ver, non? Ou alo menos dende fora.
Non, evidentemente non teño nada que ver. Un teño un espírito, outro teño outro. No caso de María Fumasa é unha colaboración desinteresada un pouco reivindicando a igualdade, a diversidade, sobre todo apoyando a Rui, non, que é un rapaz con discapacidade cerebral, pero que ven sendo da familia. Entón, estou aí xunto con Blanca Francés, onde cantamos cancións como Manola, outras máis que hai polo medio, facendo coros tamén con outra xente e bailando xunto con Alfonso Conde nos coros, ¿verdad, Alfonso? E aí temos tamén unha relación co público moi extraordinaria, porque é moi cariñoso ese proxecto realmente.
Que, por certo, atuades os xoves dentro do festival.
Exactamente, ese día fago doblete, primeiro estarei coa Galiña Azul ás 5 da tarde no auditorio, o xoves 17, e ás 7 da tarde cantando Manola na Plaza da Torre con María Fumasa. Contentísimos de estar aí, iremos todos, bueno, estaremos moi atentos a que o Festival de Títeres estea moi presente neste concerto.
Pois, Datá, non sei se sobrevivirás a ese festivo do Día das Letras, porque, ademais, nada que ver, non? O que pasou naquel primeiro ano, que foi todo un éxito, pero que era como máis doméstico, máis de redondela o festival. Agora xa é...
Casero, non era?
Agora é unha tolería, incluso, ainda que, bueno, o éxito é o que ten.
Home, sí, claro. Podo decir que do primeiro que saudaba coa man dendo coche a Enrique no Porrón, e agora, pois, non me queda máis remedio que... planear pues nun dron,
todo o que acontece redondela,
¿no? É tan bonito este festival, a verdade que estamos orgullosísimos, fachendosos e felices de que o festival continue, teña a súa propia andadura e que ojalá por moitos anos continue pa diante.
Unha festa que arranca hoxe, que será moi intensa durante os vindeiros días. Pois, como xa estamos esgotando o tempo, que che parece, Fonsi, convidamos ao noso convidado, a Tatán, a que se sea el quen presente a canción que nos vai servir de peche.
Pois, exactamente. Oxe, como vamos na parte folk, Tatán, vamos a escoitar ao
todo
grupo.
Todo un placer presentar a Zumba y o Caneco, Os Carambolos con María Fumasa.
Qué bien.
Bueno, Zumballe o Boneco en este caso.
Zumballe Boneco.
O Boneco.
Pero contanos, pues, algo, ¿cómo fue esa canción, esa grabación, esa letra? ¿Cómo naceu?
Pues eso grabouse. Esta foi a única canción que non se grabou aquí co resto, porque era moita xente, claro, xuntar a toda a xente de María Fumasa é máis complicado. Entón aproveitouse e se grabou na mesma casa de Rui onde se graban os discos de María Fumasa.
E se eran poucos, sumáronse os carambolos,
non? E sumáronse os carambolos e aquilo unha festa.
Bueno, unha auténtica festa, porque estaba Oli, Pastor, Andrés, Manuel, Carlos, Pepa, Fon, Paqui, Raquel, Magín, Fita, bueno... Unha chea de xente, Castillo, polo
menos.
Tamén.
Fora.
E os que quedan fora, pois coa súa música. Deronos
de comer a todos, oiches.
Iso sí, falta.
Coa música de Zumba y o Boneco, quedámonos e despedímonos a semana que ven. Máis tamén deste disco Son Titiriteiro. Tata, moitísimas grazas. Fon, como sempre, esperamos ten 7 días.
Pois moitas grazas. Moitas grazas, Tatiño, por vir un ratiño con nos a radio.
A ti, Fon.
E que sepas que sempre tes as portas abertas en Son de Redondela, que contamos, que para que veñas a contarnos os novos proxectos e as novas aventuras nas que te metas.
Agardo vir moitas veces, que quere dicir que estamos en pleno funcionamento.
Moitas grazas.
Dicos.
Camisetas, chapas un montón, y o cartel molón que fallo pastor, abrazadas pilas, o sacara y alza. festada coa que o carnaval. Moni cree que na Xunqueira, na Alameda, nas Praciña, Roberto, Polichine, na Títeres, en cada esquina.
Títeres que con xa rica, con xoqueiros que ilusión, o festiva cada maio da comezo xa función.
Es un maio caneco, ero caneco, zumba, cachiporra, troboneco, e aplausos a partura. Verbos, camisetas, chapas un montón, e o cartel molón que fai o pasto, abrazadas, pelas, os encarallas, a festada,